Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kile kanabe nusu mebaka ntongo samna kulanda bantongo na beta suka na ndinga kikongo. Beta metuba matondo mingi pena nkufna yao. Beta tubila ntete mpalata ya yalukumu. Yanti ya Chad. Meka toka nukupesa na mfuma nti mbuta Philippe Tshisekedi. Beka tulave makutu. Samna kuzaba kikuma na yao. Nabizunga beta losa ntete diso na ndamo Ituri. Wapi kitezo batu mafunda. Ya kile kazole metina kakunwana na kate bimpumbula Zaire. Ya vwana pe akodeko, mingna bola lo jogalai, ya kena teritori ya juku. Mpena ntango mavimpe beta kwenda na kizunga kivuazulu, samna kutubila ntamu kila kimbefa monkeypox, ya kena kubasisa kabatu makonza na nitu, mingna mpanza goma, nabisika nyosa bekele, beka tulave makutu, samna kuzabanda na yao. Mbote diaka nabisika, kanyo sabe mebakama, mingi bena kena mbanza chikapa, ya vwana pena kamonya, beto konsumu siyera Afrika, ya kena ntola kinzonzolo, kezola kabe mingi, bantangu. Beto zabisaka yao, kimfuma nti mbuta Philippe Tshisekedi, todisaka mukembo, ya kuzibula balabala mosa nene, na mbanza jamena, bemeza bake bwala kimfumu ya nti ya Chad, ya mbula matadi na yao, meka tukwa nako pesa mpezi na mbuta Felix Tshisekedi nyosu yaebe kena kuzaba yao sabna bangolo ya mfuma nti salaka sabna kufukisa bana ya nti ina ya Chad mingi na kati ya bambuta luyalu ya vwana peba mbana na bau ya politiki sabna yao mpalata lukumu ya nti ina na zina ya Grand Croix pesa maka na yandi ya kele katuka kintete na mkokila ya mbuta Felix Tshisekedi salaka njete la kisalo kuna na mbanda jamena, sabna kusemisa diaka ngwakana na kate banti nyoso zole, ya zola tu banti ya Chad, mpen totra beto a Kongo Kinshasa. Na kizunga ya itu kintango kele mingi yai, ya kitosa batu mafunda makumi zole, ya meti na kabwala lojo galai, ya kena sekter, ya banyali kilo, mingi na tegitora jugu, sabna kunwana, ya kena kuluta tuka kilumbwa kia, ya kileka sabala meka tona kuluta, mingi na kate bimpumbula Zair, ya vwana pea kodeko, kunwana meba sisa menga, ya kiteso batu makumi iya, mpe na bimbangi minga betkene yao, mabuta yina, bame kumaka na ndamba mungwalu, ya vwana diaka na pluto, ya kileka na napluris mambu, kepesa betu ntsangu yae, ya nkuna betu maksal kiza bia mungu.
Mabwala ngo kile na nomba ya sambanu. Yake Mutindu, Lojo Galai, Ariwara, Kiada, Niagara, Zubele pe Mayalibu. Mabwala ngo ya kinzungidila ya banyalikiro mebika na mpamba. Bivuwa ndinyo sometina. Na kulandilaka baningu ya ndambu yai, mabuta, ina nakati na yao kena kumonika bamama mpebana, metambula na makulu ba kilometa kiteso makumi zole, samu na kukuma na mugwalu pe na plito, ba santri ya bazandu zole, wapisika, lukenge lokele ya kufwanda, samu na kumonika ya makesa ya FRDC. Mabuta ngome tina bamvita na kati ya Zair pe Kodeko, bimfuka zole ya bantu ya Minduki, ina kena kunuanila katuka kilumbu ya iya meka tuka kuluta, ntanini ya bifulu ya mata diantalu. Bantu yae metina mvita kena kuzinga na mabuta ke yambaka to na bainjo ke vonda kajaka na bantu ve tope na bifulu ya nganda. Atiaboli Filemo kisadi keno nilaka bainjo ya bantu na region yai kuzaka zabisa yeti bantu yae metina mvita kile na kima ve.
Beto zabisa kaya umpe kena kiluba mazono ya Monusco kanga kanzona yao ya bisalu na mbanza Bukavu lukano kena kukoto na kata dinaka ya kukatuka dinaka yai awa nanti na beto a Kongo Kinshasa Monusco na kufi kuna mpena kivu yanti dinaka bandaka na lwenti kamvula beto kene yao mukembo ya meluta ya kileka na nganda vion ya kavumu ya kena teritora kabare na ntola ya mfuma Monusco mama Bintu Keita ya vwana pe mama mfuma Lualu ya nti na beto mama Jidite Suminu mpena luza isu mose ya meka tona kukumina beto awa na mesa na beto a kisalu na radio na bena ngemba Radio Kapi, mama Bintu Keita, mfuma Monusco mevutula matondo mingi na bisadi nyoso, ya Monusco asalaka kuna na kivu yanti, mpena makesa na yao, na kutanga mbote mbote lizalisu yae, na bamvula makumizole yae, ya meka tuka na kuluta ya keleka munisko pesaka maboko, na dinaka kubasisa na ntonga bimvuka makesa, kiteso batu, mafunda iya nankama sambanu, mpe bana bakaka mpe minduki, mpe kulokota kuzikisa kiteso, ya masasi ya vwana pe mangundu, mafunda makumi iya na iya, diaka munisko pesaka maboko, na bisalo kuponama, ya lutaka na ndambu na ntotra beta Kongo Kinshasa, na kunataka bakilo, mafunda makumi taton vimba, ya bisadulu. Kimbe fama kipoku seke na kukwamina, na kivwa zulu, tuka kilumba zole, ya ngona betke na yao, batu nana mebaka yao, mingi na niyarangongo, batu tanu na mbanza goma buwala kimfumu, batu zole, ya vwana pe mutu mosi, na kagi simbi, kutita mekuma mingi, sabu na mbula matada kizunga na kutala ntamukila, ya kimbefu yai, ya kileka kena kubasisaka mutu makwansa na nitu nyoso, kutita mingi ya kesabu na nkangu, ya kena kuzingaka na mbanza goma mpe na babuwala, ya kena munjonga na yau, kasatako mutindu yai, luyala kizunga mepesa kaka ndongisila, kaka na yai meta de la mama vimpi, ya fano kuzebisa tina kizunga Kongo Central njo ya nene, ya lusansu wa kena seki banza, kele tiba mpasi ya mutina mutindu, kasi angolo ya kila kukonda banzo, ya minganga kena kupasulaka bambefo, ntendula yai, ya kele ya munganga Dominik, tomo sasi, ya kentolisi anzo yina lusansu wa seki banza, beno landandi, na kinzo nzulo, ya nkuna beto nana plurish mambu.
Oui, à l'hôpital, nous avons plus ou moins...
L'hôpital, lui, a seke banza, kile na babatima tano. Babatima yango kile ya fioti-fioti. Beto kile na kakalakani, samu na kulunda bambevo. Ya kile l'hôpital, lui, nene. Beto fona katubila bapavion. Kansi samu na kukondwa babatima, beto ketubila kaba service. Ya teleka, beto fona kakabula bambevo na bapavion na kulandila kabimbevo na bau. Lokola, ya kile na bambevo ya bimbevo ketambakanaka lokola batiberkile, baina, fona kafuanda na batima na bau mosi. Kansi ya kia dikele eti, betu ketu laka bambevo nyonsu na disuku mosi, nzo kaya kele mbo TV. Ya wina, luyalu ya insi ya Kongo ina kele ntuadisi ya ntete ya lupita luyayi, fona natila betu lusadusu. Ya kia kaka na batima mosi, yena luyalu tungaka katuka mvula 1945. Mpe, intu ango kele ya kubeba ngolo.
Na kizunga kuilu mingi na bwana yao, ya kimfumu mpanza bandundu, ntola balongoki, ya mesala nchoma mbula matadi sabu nambala yae, ya mekita mingi na kutala mvula meka tuka na kuluta nchango mepesama na mbuta Jean-Pierre Kasonga, ya kentolisi ya mama malongi antete kuna na nzwa bisola malongi ya kuilo antete kikuma ya kele bumbwanzi ya bimpumula bamo bondo, salaka na babuwa nkaka ya kena tekitora bagata, inki diaka mpangi erenbo maluzolo, nga kele ntumo na beto antango nyoso kuna na kizunga kuilu, ya kuyika sabla ntangu yei.
Ba inzo nkanda mingi ya sekter ya wamba ya mebakama na teletoli ya bagata, ya salaka bisalu na ya uvena mvu ya kalasi mafunda zole na makumi zole na tatu, timvu mafunda zole na makumi zole na iya, sambu na kukonde na lukengero ina mekatuka na bimpumbulu ya mobondo. Babona mingi ya yokama katia, peya ukele draka veti bankangu na yao. Bibuti, balongo kibwela draka balongi, ba unyoso metinaka. Mpila vwandaka ve ya kusala bisalu ya kalasi na kitini yai ya kizunga ya kwilu. Ntuadisi ya ba inspekter ya kizunga Zunga ya malongi ya kwilu ya ntete ya mutumetu bayawu, meza bisa nde jambu ya ikele mosi ya bikuma, ya mesela nde nomba ya bana kesela kizamea leta na mvula yai kuisa kulumuka. Jean-Pierre Kasonga metuba piba nkaka lakani ya mbongo ina bibuti ya nkaka mekutena na yawu, mekulumusa nomba ya bana.
Na kizunga Kasogi ya ntala keleka bitu bila kesi yai, ya nkangwa kena kuzingaka na bwala yawu ya kimfumu mpanza mbuji mai, ya kena yawu na mutinda mwinda mekota na balabala Maurice Chikuyi, Bwela diaka na yina ya bakena kubukilaka lise mwanjadi ya kena kumina dibindi. Mpena ntangu yae, Irene Bomalu Zolongeso lakatinku na betukuna na mbanza mbujimai. Estek ndala fina.
Balabala ya Maurice Tikui ina melutaka na ntwale ya bilo ya group mobile ya intervention ya la polisi ya insi ya Kongo Demokratiki kubanda bubu yai ya ume ya ntika kungenga na bamwinda ya lampadere solaire mutindu kena kutendu na awa Felix Mutombo ya kele ntwadisi ya inzo ya bisalu ya tekniki ya office de voirie pe ya drainage ovede na bunkufi. Yandu meza bisa nde ya ume ilamati safrimex kusa ngengisa mpiba balabala nyoso wapi ya ukena kusala bisalu. Ebu na bamwinda ya yame tulama na balabala kena kupesa jenga ya ngolo na bankangu ya mbujimai. Nkangu ya ngome tabumbangi nde Nandambu ya mwanjadi, kele tiba bandi, ina ke yangisa kankangu na ntangu ya nkokila, kana mpimpa me ya mtika kubwa. Kansi ntangu ya itimuinda yai, beto lenda kulala pe kutambula, nkatu banka kalakani. Ofisi ya voaripe ya drenaj OVD ya kena kusala bisalu yai, meza bisa ndesa, fumex ta sala pibisalu ya kutenda na babalabala wa pibisalu mene kusala maimene.
Nabisika nyoso be mekatuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo, ya kele kabit me vutula be matondo mingbe fonsi mati, lusa dusu na njila mashini, ya vwana kabampangi na beto, Willem Lungamba, Jean-Noël Mukondo Yogo, Jean-Claude Ntiala, pe beto konso musiera Afrika vwana kanantola kinzonzolo, me vutula matondo mingi, na Jude Bilanda Mkumar, ya bongisa kabantangu yai, nyoso na disungo la pele ki pela mondo.